gott kvöld. Þá hefjum við eigapistil nummer 112. Hann rætti rakari, skorar á alla kylfinga að koma nú helgina og hreinsa grínin á golfvellunum í eyjum, annars liggja þau undir skemmdum. Hann segir þessi alveg ófært að menn sé alltaf að hugsa málið og ætla alltaf að gera hlutin og gera ekki nýtt, svo hann sendir þessa áskorun til ykkar í golfklúbi Vestmannaeyja. Tilkynning til húseigenda við Brekkugötu, Illugagötu 1 til 50 og Brimhólabraut. Hreinsun forlóða á ofan grindum götum er að hefjast. Ef eitthvað bæri að athuga vegna hreinsunarinnar, þá veru húseigendur við þessar götur beðnir að setja sig í samband við skrifstofu hreinsunardeildarinnar í gagnfræðaskólanum, en þar er sími 99 69 11 99 69 11 og framvegis verða tilkynningar frá Hreinsunardeildinni birtar hér í eigapistli skömmu áður en hreinsun hefst. Við húsnæðisvandræðin aukast stöðugt og einkum þá hjá eldra fólki. Ef einhverjir hefðu íbúðir eða einstaklingsherbergi til leigu, þá eru þeir vinsamlegast beðnir að setja sig í samband hið bráðasta við húsnæðismiðluna í síma 1289 1289 eða 25902 og þeir hjá mötuneytinu í Hafnarbúðum hafa beðið okkur að koma því að framfæri að mötuneyti verður lokað á morgun, það er við frídagur á morgun og þá hafa þeir mötuneyti lokað. Atvinnumiðlunin er flutt að Laugavegi 18, efstu hæð, þessi húsinu þar sem bókabúð Máls og menningar er og þar er sími 171 20. Nokkrir eyjamenn hafa keypt sér bíla eftir að þeir komu hingað upp á fastalandið og bifreið eftir litri ríkisins og bæjarfólkinn heima vill beina því til allra þeirra versmanneyinga sem ætla að kaupa sér bíla og skráða á vaffnúmer að þeir gefi upp lögheimili sitt og þá gjarnan dvalast að hér á hvað maður að segja kaldalandinu. Þó nokkur brögð hafa verið að því að menn hafi gefið bara aðeins uppi heimilisfang sitt hérna upp á landi, en við verðum að halda lögheimilinu því að enn eigum við heima í Vestmannaeyjum. Við skröpum daginn upp á Landspítala að hitta góðan kunningi okkar, Kristján Júlíusson, kennara frá Bolungarvík. Þess má geta svona versmanningu til skýringar að hann er bróðir Hallgríms Júlíussonar sem var skipstjóri á Helga. Kristján hafði beðið okkur að finna sig og þóttist eiga við okkur brýnt erindi og ætla sé þá ekki best að ég gefi Kristjánu hér orðið.
Já, Arnar minn. Erindið er nú kannski ekki brýnt, en hins vegar hafði dottið einhvern veginn yfir höfuð á mér nokkur erindi í vetur það leiti sem gosi byrjaði í Vestmannaeyjum og mér var hugsað til ykkar bræðra frá gamalli tíð og þá datti mér í hug að tilengu ykkur þessi erindi og kallaði þau að gamni mínu þrjár passíur til Vestmannaeyjinga. Og undir titill þessa er Rökkvið ský. Og ef ég þá lestur þið. Rofar í rökkvið skýin, runnin er sólað víðum, endalustu hún á leigi læðist að báti á miðum. Í skyndi við bláa voga vafur logi sér tegir, drugslegat rynur í lofti, dranga af eldum eigir. Dimmir á djúpsins miðum, dökku við himin rís, eimir ju eldar loga, almætti sjálft við rís. Surtur fyrir ógnandi sunnan, sorta á byggðina slær, eldurinn æðir áfram eyðandi í hömrum hlær. Björtustu vonirnar brenna, bráðum rís dagsins rún, verður þá nokkuð eftir engi eða gróin tún. Því í gott að svara, öllum skipað á braut, engir því undan skorast, allir axla þá traut. Indi í lengur ungum utan að spranga í klett. Hernám hafið í eyjum, hernám hvern eitt blett. Sint mun það varðlið víkja, voðin þér aft við skín, uggur og helblá auðunin andar köldu til þín. Von þó veikað linni, váveri harma kvöl, uppstytti ógnar jelin, aflétt verði þitt böl. Vertu því vonglaður maður, vermandi sól þér skín, arleið þér ungum ætluð, endurrisn býður þín. Komdu nú hérna, komdu, kvæðið að hlýða mínu, vekja, ég vil þér ungum voril í brjósti þín. Taktu svo á og tristu trú von í hjörtum svanna, láttu og varmar vonir vakna í hugum manna. Brátt skín þér sól í heiði, senn framtíð að finna, betri og bjartari tímar birtast öllum sem vinna. Aftur mun þá í eigum endur hæfingin hafin, vaxandi vilji, þróttur vonar á spjöld þín grafin. Íslendings eðli þér verður aflgjafi nýrra ráða, mundu að land þitt leiði lögghlíðin þegn til dáða.
Ég þakka þér kjærlega fyrir þetta hvatningar kvæði og þetta finnst mér eiga einmitt vel við á þessum fögru vordugum og gott til þess að hugsa að Vestmanneyingar eiga sér velunara, jafnvel vestur á fjörðum.
Þeir eru mætlað.
Hér frá stjöfstjára og stýrimannafélaginu verðandi. Fundur verður í stjöfstjára og stýrimannafélaginu verðandi á laugardaginn kemur klukkan 2 að Bárugu 211. Fundarefni verður þjónusta við bátaflotan úr eyjum og humarmálin. Og þið eruð hvattir til að mæta allir á þennan fund og undir þetta skrifa stjórnin. Og núna á föstudagskvöldið kemur klukkan 9 heldur félag Vestmannaeyinga heimþrá á Suðurlandsundirlendinu stóru dansleik í hótel Hveragerði. Hann hefst klukkan 9 og það er ætlunin að þetta verði nokkurs konar lokadansleikur og sé það nokkurs konar sjómannadagsháttíðum leið. Þessi dansleikur ætlaður öllum Vestmannaeyingum á Suðurlandsundirlendinu og jafnvel Vestmannaeyingum og Reykjavík eður hefðu áhuga að koma. Ási í bæ og Átni Jónsson munu þar verða með ykkur sprell og hljónsveitin Eldar mun leika fyrir dansi og þetta stendur allalega til klukkan 1. Það verður ráðanlega gaman. Upp í Fellaskóla svartur plastpoki með ýmsum munum í og hann merktur S. Guðlaugs. Það ekki vita hvort það kven eða karlmaður. Einnig þar rimlahurð merkt Magnúsi Dalberg og þeir í Fellaskólanum vilja minna Sigurðu Hreinsson á Háttisvegi 21 á að hann eigi þar poka með einhverju munum í. Annars heilmikið af óstílamunum upp í Fellaskóla og ef einhverjir hefðu óstíla hluti í verslusinni þá eru þeir beðnir að koma þeim þangað og þar opið alla daga frá klukkan 10 til 6 og Þar er sími 4:37:40. Þá vindum við okkur í kveðurnar. Svava Bóðardóttir, menntaskólanum á Akureyri. Það eru bestu afmælisóstir frá Stjána, Hönnumöllu og Emli Þór og Kalla. Addi á Suðurinni, það eru bestu kveðjur frá Bíbí sem var einu sinni kokkur hjá honum og hún býður að heilsa öllum vinum í eigum. Sigríður Jónsdóttir, Hvassaleiti 24, áður til heimilins að Heimagötu 22, fær innilegustu hamingjóstir með afmælið frá Veigu og Fjölskyldu. Huginn sem á heima á Hátúni 34 í Keflavík er bestu afmælisóstir frá Bryndísi systur sem stödd er á Ísafirði. Sigríður Einarsdóttir sem nú er á í Vesturhópi, á Grund í Vesturhópi, fær bestu afmælisóstir frá mömmu og pabba. Sigríður Þórarinsdóttir sem á til heima að Brekastíg 24B nú á Bókluðastíg 6 fær bestu kveðjur afmæliskveðir frá Möggu, Drífu og Mjöllu sem eru í Ölfusborgum og einnig fær hún kveðir frá fjölskyldunni Grýtubakka 4 og Ástísi. Bryndís Kjartansdóttir, Hilmisgötu 1, nú á Stekkjarholti 1, Akranesi, þær bestu hamingjóstir frá Dagnýju, Helga Má, Fríði og Geir. Og Mjöll og Drífa Kristjánsdætur sem fermdar voru daginn við senda öllum þeim sem glöddu þær á fermingadaginn hugheilar þakkir og kveðjur. Nú skulum við hlusta á hann Ómar Ragnarsson flytja lagið Karlagrop.
Ég nú svo gamal sem á grönnum á við sjá með gunnum minni blessari ég á tjálföllin á í hartnar 60 ár við höfum hangið saman för og hún 71 en ég 70 og sjö Engin furða þótt mér fær að leiðast það Í 50 ára kyssa sömu kon á sama stað Svo að láta mun við snærri að mér leittist til mikið Eða lagaðist undir eins og ég komst á elli heimili sem ég kynntist þar var kettning hristan og sveit hún kýsti mig í garðinum svo undur jóð og kei að kannski ef þið mátt haldað hana kvendi þitt hann svo það kom nú líka á daginn því hún dóð þá sömu nótt ég sé gamalt kindari þá kom það flatt á mig að konu greið skildi þarna yfir hita sig og í því skinan forða stannst í kóðar geti sker á ástafundi hef ég allaf kalda bakstrandir Svo næsta var mjög sjóndöfur ég segi meir en það því sjandan kom það fyrir að hún kist á réttan stað svo kossin lenti í mist út á öxl eða upp á kinn og eitt sinn gerð hún tilraun til að faðma í skápinn Það var þó verra sem að háði físunni að voða gíkt hún hafði allri stjórnvorskiðinni það ágerðist og loksins fór svo að ég kvaddi henn að elska hana vinstra megin hans mér alltaf henn Ég með einni blindri sem að mistefur sinn mann en mærin svo kalkuð að hún heldur að ég sé hann og kallar mig því Hannes þótt ég heiti reyndar Jón og hann í gjann mun fylgja okkur nefn hún fái sjón
Þá kveðum við kvöld með ég minn ykkur á símanúmerin okkar 12943 og við erum í 22268 á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun og heimilisfangið okkar eiga pistill Ríkisútvarpinu Skólagötu 4 verði sæl
Náð sé með oss og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Verið ekki hálfvolgir í áhuganum, verið brennandi í andanum, þjóni drottni, verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni, staðfastir í bæninni. Takið þátt í þörfum heilagra, stundið gestrisni, blessið þá er ofsætja yður, blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Eilífi Guð og Faðir, kenn þú oss að horfa með skilningi og í kærleika til samferðamanna vorra á torsóttri leið, hérvistar daga vorra, og gef oss löngun til að setja oss í þeirra spor til þess að finna hvað skórin kreppir með stað, því að þá náum við þeim þroska sem kærleikur þinn vill ala oss upp í. Að geta glaðst með glöðum og grátið með þeim sem gráta til þess að gera gleði hinna glöðu ríkari og til þess að geta hugga þá sem sorgbitnir eru og fáum vilja til þess að bera annara byrðar sem ella verða vanmegna í því drottin uppfyllum við lögmál þitt sem felst í því að elska þig af öllu hjarta voru, af öllum huga vorum og náungan eins og oss sjálf. Meðan Jesu minn ég lifi, mér lát aldrei gleyma þér, hönd þín mér á hjarta skrifi, hugsun þá sem dýrust er. Ég bið þar þá játning sett, Jesu minn frá Nazaret, er svo hjálp sem æmi stiður, er mín vegsemd, líf og friður. Í Jesu nafni, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vorst daglegt brauð, og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem ég er og fyrir gefum vorum skuldu nautum. Egi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.